Plūdu draudu situācija Latvijas upēs saglabāsies līdz pat pavasarim. Tā šodien pēc sanāksmes palu un plūdu preventīvo pasākumu koordinēšanai atzina iesaistītās amatpersonas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra speciālisti informēja, ka situācija Daugavā pie Pļaviņām un pie Jēkabpils vēl var pasliktināties. Pašlaik prognozes liecinot, ka saglabāsies samērā silts laiks un gaidām daudz nokrišņu, pēc tam būs aukstuma periods, un tā laikā no jauna radīsies vižņi, kas turpinās sablīvēties, radot plūdu draudus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pat labā no vietām, kur ir lielākie plūdu draudi, pārvirza papildu darbiniekus, kas nepieciešam glābšanas darbiem. Šobrīd bīstamākā situācija ir Daugavas posmā no Pļaviņām līdz Jēkabpilī, tur ir gandrīz vienlaidus vižņu masa. Bet Jēkabpils novadā no aplūdušām mājām glābēji evakuējuši 5 cilvēkus, viens no evakuācijas atteicās. Salas pagastā arī iepriekšējās dienās no aplūdušām mājām glābēji evakuēja cilvēkus. Saima šodien izvērtēšanai valdībā nodeva vairāk nekā 10 000 pilsoņu kolektīvo iesniegumu par algu iesaldēšanu augstākajām valsts amatpersonām. Valdībai parlamentam ziņojums jāiesniedz līdz 15. aprīlim. Iniciatīvas autori iesniegumu aicina iesaldēt valsts prezidenta, saimas priekšstādātāju, ministru prezidentu un citu amatpersonu algas līdz brīdim, kad būs stabilizējusies ekonomiskā situācija valstī. 3 no konservatīvo sarakstā ievēlētie Rīgas domes deputāti nolēmuši izstāties no partijas. Konservatīvo rindas nolēmusi pamest Rīgas vicemēre Linda Ozola, arī deputāti Jānis Ozols un Dāvis Stalts. Viņi apņēmušies turpināt strādāt līdzšinējā frakcijas sastāvā un darboties domes valdošajā koalīcijā. Par saviem nākotnes plāniem informēšot tuvākajās dienās. Krievijas prezidentam nedrīkst dot atelpu. Bruņojuma piegādes Ukrainai jāpalielina. Tā atklātā vēstulē, kas publicēta laikrakstā Washington Post, mudina ASV bijusī valsts sekretāre Condoleezza Rice un bijušais aizsardzības ministrs Roberts Gates. Viņa brīdina, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins cenšas karu Ukrainā vilkt garumā, lai nogurdinātu Ukrainas armiju un izsmaltu atbalstu, ko sniedz ASV un Eiropas Savienības valsts Ukrainai. Eiropas Savienības tiesa atstājusi spēkā spriedumu, ar kuru Lietuvas valsts dzelzceļa uzņēmumam uzlikts naudasots 20 miljonu eiro apmērā par dzelzceļa posma Mažeiķi Reņģa nojaukšanu. Klimata aizstāvju grupas Ende Gelende aktīvisti šodien ieņēmuši Vācijas ekonomikas ministra Roberta Hābeka biroju Flensburgā. Tādējādi viņi pauž atbalstu klimata aktīvistu protestiem Luceratas ciematā. Šo ciematu Vācijas rietumos plānots nojaukt, lai paplašinātu Garcvaileras brūnogļu raktuves. Ciemata iedzīvotāji savas mājas jau pametuši, tagad tajās apmetušies vides aktīvisti, kas atsakās pamest Luceratu. Gaidāms, ka nedēļas nogalē demonstrācijā netālu no šī ciemata piedalīsies arī zināmā zviedru klimata aktīvisti Greta Thunberga. Bet Latvijas un Igaunijas robežpilsētās Valkā un Valgā izvietots kopīgs taromāts. Tajā var nodot gan Latvijas, gan Igaunijas dzēri un iepakojumu. Pagaidām šis ir izmēģinājuma projekts. Vienlaikus arī Valkā un Valgā aptaujās iedzīvotājus, lai noskaidrotu viņu gatavību iesaistīties šādā vienotā dzērienu depozīta iepakojuma sistēmā. Un vēl ik viens šodien varēja iesaistīties tautā iemīļotā maestro Raimonda Paula dzimšanas dienas svinībās. Visas dienas garumā Latvijas Radio 2 rīkoja Paula dzimšanas dienas karaoke ballīti. Maestro zināmākās dziesmas Latvijas Radio 2 ēterā izpildīja gan sabiedrībā zināmi mūziķi, gan radio klausītāji. Pats Raimonds Pauls savas svētku dienas vakarā ir pie klavierēm koncertā Jūrmalā Dzintaru koncertzālē kopā ar aktieriem un dziedātājiem. Vēl par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 4 grādi, dienvidu vējš brāzmās līdz 10 metriem sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm un gaisa mitrums 93%. Naktī Latvijā būs apmācies, lielākajā daļā valsts lietus, austrumos arī sniegs un slapšsniegs, ceļa dažviet slideni, 2 līdz 5 grādi, austrumos -1 +2. Arī rītdienā palaikam lietus, austrumos slapšsniegs.